Persona e lavoro sono due parole che possono e devono stare insieme.
Oseba in delo sta dve besedi, ki sta lahko in morata biti skupaj. Kajti, če pomislimo in rečemo delo brez osebe, delo postane nekaj nečloveškega, ki s tem, da pozablja na osebe, pozabi in izgubi sebe. Če pa pomislimo na osebo brez dela, rečemo nekaj parcialnega, nepopolnega, saj se oseba v polnosti uresniči, ko postane delavec, delavka. Posameznik namreč postane oseba, kadar se odpre za druge, za družbeno življenje, kadar se razcveti v delu. Papež Frančišek je zjutraj pred redno sredino katehezo sprejel audienco predstavnike Italijanske konfederacije delavskih sindikatov. Le-ti se v teh dneh v Rimu udeležujejo kongresa, katerega geslo je Za osebo, za delo.
Il lavoro è la forma più comune di cooperazione che l'umanità abbia.
Delo je najbolj običajna oblika sodelovanja, ki ga je človeštvo uresničilo v svoji zgodovini. Delo je oblika civilne ljubezni, ni romantična ljubezen in tudi ni vedno zavedna, toda je resnična, pristna ljubezen, ki nam daje živeti in svet vodi dalje. Papež je nadaljeval, da oseba seveda ni samo delo, ker moramo tudi počivati in ker ne delamo vedno in niti ne smemo delati vedno. Otroci, bolniki in ostareli ne smejo delati. Edino dobro delo za otroke in mlade je študij. Pravica do pokojnine mora biti priznana vsem in sicer do pravične pokojnine, ne preskromne in ne prebogate, kajti tudi slednja je huda žalitev za delo. Ali pa, kadar je delavec zaradi bolezni škartiran iz sveta dela v imenu učinkovitosti, če bolna oseba nasprotno lahko še naprej dela v okviru svojih meja, ima delo terapevtski učinek. Nadalje je sveti oče zatrdil, da je družba nespametna in kratkovidna, če ostarele sili, da delajo predolgo, celotno generacijo mladih pa prisili, da ne dela. Kadar so mladi izključeni iz sveta dela, podjetja nimajo energije, navdušenja, inovacij, veselja do življenja. Vse to pa so skupne dobrine, ki izboljšajo ekonomsko življenje in družbeno zadovoljstvo. Če želi še naprej opravljati svojo temeljno vlogo v iskanju skupnega dobrega, se mora sindikalno gibanje danes soočiti z dvema izzivoma. Prvi je preroštvo. Ta izziv zadeva naravo in poklicanost sindikata. Sindikat je izraz preroškega profila družbe. Rodi in prerodi se vsakič, kadar kakor svetopisemski preroki da glas tistemu, ki ga nima. Drugi izziv pa je inovacija. Sindikat mora bdeti na obzidju mesta dela, kakor stražar, ki pazi in brani tiste, ki so v mestu, in tiste, ki so zunaj obzidja. Svoje temeljne vloge sindikat namreč ne opravlja, če brani le pravice tistih, ki že delajo ali so se upokojili. To je le polovica njegovega dela. Braniti mora tudi pravice tistega, ki le teh še nima. Kapitalizem našega časa ne razume pomena sindikata, ker je pozabil na družbeno naravo ekonomije, kar je po papeževih besedah velik greh. Govoriti bi morali o družbeni tržni ekonomiji in ne zgolj o tržni ekonomiji. A naša družba morda ne razume sindikata ravno zato, ker ga ne vidi dovolj boriti se na krajih, kjer še ni pravic. Sveti oče je na primer spomnil na bivansko periferijo 40% italijanskih mladih, mlajših od 25 let, ki nimajo dela. Opozoril je tudi na migrante in ženske. Družba prav tako morda ne razume zato, ker je v srce nekaterih sindikalistov vstopila korupcija. Spodbujam vas, da bi nadaljevali in, če je mogoče, naredili še več. Dobre družbe brez dobrega sindikata ni in ni dobrega sindikata, ki se ne bi vsak dan znova rodil na periferijah, ki škartiranih kamnov ekonomije ne bi preoblikoval v temeljne kamne.
Che non trasformi le pietre scartate dell'economia in pietre angolari.